Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne Atrian puolivuotiskatsauksen pariin. Kiva, että myöskin tänne Helsinkiin on tullut aika monta paikoilla ja tervetuloa te, jotka olette siellä webin äärellä. Tänään tosiaan käydään läpi Atrian Q2-tulos ja myöskin H1-tulos samassa sitten. Ajattelin tässä nyt tuttuun tapaan käydä ensin läpi tämän esityksen kokonaisuudessaan. Sitten meillä on tämmöinen Q&A-sessio, jota vetää Hanne Kortisoja, meidän viestintäjohtaja, ja paikalla myöskin talousjohtaja Thomas Back, Suomen maanjohtaja Mika Alafossi ja Ruotsin maanjohtaja Jarvo Linnun. Mutta lähdetään tästä nyt ensin purkamaan tätä kokonaisuutta yhdessä. Lähdetään tästä niin kuin isosta kuvasta liikkeelle. Ehkä nämä meidän kaksi ensimmäistä tärkeää pääviestiä on se, että Atrian tulos oli positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ja se, että kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulosta Q2 aikana. Suomen tulosta paransi muutama asia. Ensinnäkin se, että meillä oli suotuisa myynnin rakenne. Meillä oli hyvä grillisesongin alku. Ja myöskin nämä toteutunut säästötoimenpiteet näkyvät nyt tuloksessa. Ruotsin hyvän tuloskehityksen ajureita olivat vastaavasti liikevoidon kasvun lisäksi myöskin toteutuneet tehostamistoimenpiteet. Virossa jatkoimme vahvaa kasvua ja vastaavasti tämä myöskin paransi meidän tulosta. Liikevaihto meillä laski jonkin verran. Tämä johtuu Suomesta ja syynä food service ja rehuliiketoiminnan pienentyminen. Kuten tosiaan mainittu, niin nämä tehostamishankkeet paransi tulosta erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Suomen uuden siipiköydätehtaan rakentaminen on ollut meille massiivinen hanke. Ja tehtaan käyttöönotto on sujunut onnistuneesti ja ilman sitä, että asiakkaat ja kuluttajat olisivat huomanneet tai kokeneet häiriöitä tuotteiden saatavuuden osalta. Ja uusi tehdas parantaa merkittävästi tuotannollista tehokkuutta myöskin jatkossa. Ruotsissa aloitut tehostamistoimenpiteet on myöskin saatu päätökseen. Malmen sulkeminen ja tuotannon keskittäminen Shellasta on totta kai tehty ja toimii hyvin. Ja nyt myöskin organisaation rakenteen muutos näkyy selkeästi Ruotsin kannattavuudessa. Ja näin ollen me myöskin viime viikolla tulemme ulos positiivisella tulosvaroituksella ja arvioimme nyt, että vuoden 2024 oikaistu liikevoitto on suurempi kuin edellisvuonna. Ja pääsyy tähän on totta kai hyvä tuloskehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla, kuten myöskin näemme nyt tästä Q2-tuloksesta. Ja myöskin onnistuneesta uuden siipiköydätehtaan käyttöönotosta, joka mahdollistaa kustannustehokkaamman tuotannon jatkossa. Tässä pähkinänkuoressa pääviestit ja mennään sitten seuraavaksi katsomaan vähän tarkemmin lukuja. Tässä heti alkuun Q2-tuloskehitys konsernitasolla ja nähdään tosiaan, että liikevaihto oli se 454,3 miljoonaa euroa, joka laski noin 0,6%. Ja liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa, joka parani noin 8,5 miljoonaa eurolla edellisvuodesta. Liikevoittoprosentti 4%, joka lähes tuplaantui viime vuodesta ja osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa. Vastaava viime vuonna oli 0,13. Eli sinänsä hyvin vahva Q2. Tässä sitten seuraavaksi kumulatiivinen H1-tulos, eli liikevaihto tosiaan laskenut ensimmäisen puolen vuoden aikana meillä 1,6%. Mennään siihen tarkemmin myöhemmin. Liikevoitto tosiaan 26,4 miljoonaa euroa, joka on 5,5 miljoonaa euroa viime vuotta parempi. Liikevoittoprosentti alkuvuoden osalta 3%, kun se viime vuonna oli 2,2. Ja nyt myös oikaistu oman pääoman tuotto parani tason 8,5. Vapaa kassavirta nyt hiukan positiivinen 1,9 miljoonaa, joka on noin 20 miljoonaa viime vuotta edellä. Ja me ollaan totta kai investoitu vähemmän tämän vuoden aikana kuin viime vuonna samaan aikaan. Osakekohtainen tulos ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen on se 0,49 euroa ja oma varaisuusaste on edelleen yli pitkän tähtäimen tavoitteemme, joka on 40%. Tässä näin niin kuin isossa kuvassa H1-luvut. Sitten jos katsotaan vähän Q2-liikevaihtoa ja mitä se on kehittynyt liiketoiminta-alueittain, niin tässä nähdään tosiaankin ensin se, että konsernin liikevaihto on laskenut noin 3 miljoonaa euroa. Suomen liikevaihto laski noin 9 miljoonaa euroa. Tämä johtuu pääosin rehun alhaisimmasta myyntihinnoista ja food service-liiketoiminnan volyymin laskusta. Ruotsin liikevaihto kasvoi noin 6 miljoonaa euroa ja tässä on ajurena pääosin kasvu kaikissa kanavissa, mutta myöskin me totta kai otettiin haltuun GU-liiketoiminta 1.5. ja se myöskin nyt näkyy mukana näissä luvuissa. Tanskan ja Viron liikevaihdon kasvu noin 0,7 miljoonaa euroa ja tämä johtuu lähinnä Viron vahvasta kehityksestä. Tämä siis liikevaihto Q2, nyt katsotaan liikevaihto H1, eli sama kuva, mutta H1-luvuilla. Ja tässä tosiaankin nähdään se, että konsernin liikevaihto laski ensimmäisen puolen vuoden aikana noin 14 miljoonaa euroa. Suomen liikevaihto laski 23, ja tämä johtuu samasta syystä, eli rehuliiketoiminnasta ja food service myynnistä lähinnä. Ruotsin liikevaihto kasvu on 6 miljoonaa euroa, ja kasvu, niin kuin nähtiin tuossa viime slaidilla, niin tulee vahvasta Q2. Ja Tanskan ja Viron liikevaihto kasvuna 3 miljoonaa euroa, johtuen lähinnä Viron vahvasta kasvusta, mutta myöskin Tanska oli kasvussa. Siinä vähän liikevaihdosta ja nyt sitten siirrytään liikevoittoon. Ja tässä ensin Q2, miten kehitys on mennyt liiketoiminta-alueittain. Eli oikaistu liikevoitto parani siis konsernitasolla yhteensä 8,5 miljoonaa euroa Q2 aikana. Suomessa liikevoitto parani yli 4 miljoonaa euroa, johtuen suotuista myynnin rakenteesta, hyvin alkaneesta kesäsesongista ja toteutuneista säästötoimenpiteistä. Ruotsin osalta niin tulos parani noin 3,5 miljoonalla eurolla ja tämä tuli niin kuin sanottu hyvästä liikevaihdon kehityksestä ja näistä tehostamistoimenpiteistä, mitä ollaan tehty ja myöskin tuotannon keskittämistä Shellasta, jotka nyt näkyvät tuloksessa. Tanskan ja Viron oikaistu liikevoitto parani noin miljoonalla eurolla. Viron kannattavuus parani, mikä on seurausta hyvästä liikevaihdon kasvusta ja alhaisimmista raaka-ainekustannuksista meidän tiloilta. Tanskan liikevoitto heikkeni hiukan kvartaalin aikana. Tämä oli Q2 liikevoitto ja sitten tässä sitten muutokset liittyen liikevoittoon H1 aikana. Eli alkuvuoden osalta konsernin liikevoitto on parantunut noin 5,5 miljoonaa euroa. Suomella oli erittäin vahva Q2, mutta ollaan edelleenkin alkuvuoden jälkeen 3,5 miljoonaa euroa viime vuotta jäljessä. Ruotsi on parantunut tulostaan kumulatiivisesti 7 miljoonaa euroa. Tosi hienoa, ja Tanska ja Viro vastaavasti lähes 3 miljoonaa euroa. Ja tässä molemmat maat ovat parantaneet tulostaan viime vuodesta. Se oli vähän näitä lukuja, ja mennään, ennen kuin mennään markkinoihin, niin muutama sana tästä markkinasta ja markkinakehityksestä ja meidän asemasta siellä. Eli tässä tosiaankin näkee sen, että kaikki Atrian edustamat tuoteryhmät kasvoivat tai olivat arvossa vakaita tammi-toukokuussa vähittäiskauppakanavassa. Vaihtelee hiukan maittain, eli Ruotsissa ja Virossa markkinakasvu on vahvinta. Ruotsissa noin 4,6% arvossa ja Virossa vastaavasti 6,2. Sitten meillä on vähän valtisempaa markkinakasvua Suomessa, eli on ollut lähestulkoon plus miinus nolla ja Tanskassa vähän alle prosentin markkinakasvua. Meidän omien tuotemerkkien markkinaosuus on toisaalta pysynyt vahvana ja pysynyt myöskin vakaana, eli pelkästään Suomessa on tullut pientä nousua, muuten on suhteellisen samalla tasolla kuin aikaisemmin alkuvuodesta. Eli Suomessa noin 20% markkinaosuus omilla tuotemerkeillä, Ruotsissa vastaavasti 9%, Virossa 22% ja Tanskassa 14%. Mutta sinänsä ihan hyvä ja nähdä, että markkina tosiaankin kasvaa ja me pystytään pitämään meidän markkinaosuuksista kiinni. Sitten jos lähdetään käymään läpi tarkemmin näitä maakohtaisia tai markkina-aluekohtaisia tuloksia, aloitetaan tuttuun tapaan Suomesta. Tässä tosiaankin nähdään se, että Suomen liikevaihto on laskenut alkuvuoden aikana noin 3%, ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin tämä tulee pitkälti rehu- ja food service-liiketoiminnan laskusta. Q1-liikevaihtoa pienesi myöskin nämä satamalakot, mistä viime osarissa puhuttiin, mutta ne toisaalta sitten näkyy pikkusena plussana Q2-liikevaihdon puolella, kun on päästy purkamaan sitten näitä tilauskirjoja ja sitä kautta vienti on ollut kasvumassa Q2 aikana. Liikevoiton osalta Q2 oli Suomelta todella vahva kvartaali ja sitä kuvastaa myöskin se, että meidän liikevoittoprosentti oli yli 5%. Ja kumulatiivisesti ollaan tosiaankin vielä viime vuotta perässä sen 3,4 miljoonaa, mutta kaiken kaikkiaan voidaan olla kyllä tyytyväisiä Suomen alkuvuoteen. Tässä vähän enemmän Suomesta, eli tosiaankin tämä vahvan Q2 tuloksen ajureina on ollut tämä suotuisa myynnin rakenne ja hyvin käynnistynyt grillisesonkin ja toteutuneet säästö- ja tehostamistoimenpiteet, mukaan lukien Sahalainen tehtaan sulkeminen. Meidän markkinaosuudet on pysynyt vakaina ja suotuisat sääolosuhteet on edessä ottanut meidän grillituotteiden myyntiä. Liikevaihdon lasku tosiaan tulee rehu- ja food service -liiketoiminnasta. Ja uuden siipikarjatehtaan käyttöönotto on sujunut erittäin hyvin ja prosessin optimointia on jatkettu katsauskaudella. Ja uusi laitos parantaa merkittävästi meidän tuotannollista tehokkuutta myös jatkossa. Se näin lyhkäisyydessään Suomesta ja mennään seuraavaksi katsomaan sitten Ruotsia ja Ruotsin liiketoiminta-alueen lukuja. Eli Ruotsin liikevaihto on alkuvuoden aikana ollut kasvussa, erityisesti tässä nähdään Q2 aikana. Ja Q-yrityskauppa totta kai kasvattaa liikevaihtoa jonkin verran ja sehän me otettiin haltuun 1.5. mutta kaiken kaikkiaan me ollaan kasvettu kaikissa meidän myyntikanavissa, mikä on todella hienoa. Q1-nollatuloksen jälkeen Ruotsi teki nyt 1,6 miljoonaa euron liikevoiton Q2 ja liikevaihdon kasvun lisäksi tulos parasi kaikki nämä tehdyt tehostamistoimenpiteet ja Ruotsin 2 liikevoittoprosenttia oli 1,7%. Vähän lisää Ruotsista, eli tosiaankin ensinnäkin pitää sanoa, että tämä on tosi hienoa kaiken kaikkiaan, että liikevaihto on ja tulos on kehittynyt niin hienosti Ruotsissa. Ja pitää vaan lähettää Jarmolle ja tiimille iso kiitos isosta pusaruksesta, että nyt on hienoa olla positiivisella tuloksella. Ja katso sitä kasvua, niin se on tullut niin vähittäiskauppa food service -kanavista ja vähittäiskauppakanavassa meidän markkinaosuus on pysynyt vakaana ja markkina on kasvanut, eli sitä kautta ollaan myöskin me kasvettu. Myös food service-markkina on ollut kasvama ja siinä me ollaan onnistuttu myöskin voittamaan osuuksia, eli tämä on sinänsä hyvä yhtälö. Nämä tehostamistoimenpiteet, Malmön sulkeminen, Schöllerstä laajentaminen sekä myöskin tämän uuden organisaatiomallin käyttöönoton säästöt on näkynyt tuloksessa kokonaisuudessaan. Q-yrityskauppa saatiin päätökseen toukokuussa ja integraatiotyö on alkanut hyvin. Se Ruotsista ja katsotaan viimeksi Tanska ja Viro, eli Tanska ja Viron liikevaihto on kasvanut alkuvuoden aikana. Kasvu tulee molemmista markkinoista, mutta kasvanut erityisen vahvaa Virossa. Tanskassa hintakilpailu on tiukkaa ja vähittäiskaupassa, mutta vientiliiketoiminta on sitten kompensoinut kasvullaan liikevaihtoa jonkin verran. Liikevoiton osalta molemmat markkinat ovat parantaneet viime vuodesta yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Mutta erityisesti Viro on vahva liikevoiton kasvun myötä parantanut tulosta merkittävästi. Q2 liikevoittoprosentti oli liiketoiminta-alueen osalta 4,6%. Vähän lisää Virosta ja Tanskasta, eli kun ollaan mainittu, niin Viron liiketoiminnalla on ollut hyvä alkuvuosi, ollaan pystytty kasvattamaan osuuksiamme kasvavassa markkinassa. Liikevaihdon kasvu ja alhaisemmat raaka-ainekustannukset meidän omilla sikatiloilta on vastaavasti parantanut tulosta. Tanskassa olemme myös kasvaneet ja parantaneet liikevoittoa edellisvuodessa. Tanskassa on kuitenkin haastavampi markkinatilanne, erityisesti vähittäiskauppakanavassa. Ja niin kuin sanottu aikaisemmin, niin vienti on kuitenkin jollain tasolla kompensoinut tätä, mutta vähittäiskauppakanava on meille kannattavampi. Vähittäiskauppakanavassa myynti on erittäin kampanjavetoista ja me ollaan myöskin jonkin verran menetetty volyymeja ja markkinaosuutta. Mainittakoon vielä, että Meenis Lande aloitti Viron toimitusjohtajana 1.4. Sitten muutama sana vastuullisuudesta, eli niin kuin tiedätte, niin hiilineutraali ruokaketju on vastuullisuustyömme tärkein tavoite, mutta meillä on myöskin muita tavoitteita. Sosiaalinen vastuu ja sitä kautta työturvallisuus ja tuotelaatu on niistä ehkä tärkeimpiä. Me ollaan viimeisten vuosien aikana pystyneet vähentämään merkittävästi työtapoa turmien määrää, mikä on erittäin tärkeää, ja myöskin tuotelaadun parantamisessa on onnistuttu. Ja yksi tämmöisen tuotelaadun mittari on se, että meillä on takaisinvetojen määrä, ja meillä ei katsauskaudella ole ollut yhtään takaisinvetoa. Sitten hiukan lähiajan riskeistä, eli totta kai tämmöinen yleinen taloudellinen tilanne ja sen epävarmuus on vaikuttanut kuluttajan ostokäyttäytymisen alkuvuoden aikana ja kotitaloudet ovat varovaisia ostopäätöksissään. Ja tämä näkyy erityisesti Suomessa, jos puhutaan punaisen lihan arvoosista, niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, mutta myöskin Tanskassa, jossa kuluttajat ostavat entistä enemmän kampanjassa tuotteita. Sitten meillä on tämä Kiina-tilanne, eli EU harkitsee Kiinasta tuotavien sähköautojen tullien korotuksia, ja tällä hetkellä käytössä on väliaikaiset korotukset. Ja Kiina on sitten vastatoimena kertonut korottavansa joko Euroopasta tuotavien elintarvikkeen tulleen tai kieltävässä tuonnin kokonaan. Ja tämmöiset mahdolliset tuontitariffit tai tuonnin kieltäminen totta kai vaikuttaa Atrian sianlihan vientiin Kiinaan. Tämän lisäksi niin nähdään totta kai, että kyberrikollisuus ja tietojärjestelmähäiriöt ja toisin myös eläintaudit on riskejä, mutta totta kai näihin meidän varaudutaan jatkuvalla toiminnalla. Et ehkä nämä kaksi ensimmäistä liittyen tähän ostovoimaan ja kuluttajakäyttäytyminen Kiina on sitten ne merkittävät riskit tässä tulevan vuoden aikana. Kuten jo mainitsin, niin teimme positiivisen tulosvaroituksen viime viikolla ja arvioimme nyt vuoden 2024 oikaistun liikevoiton olevan suurempi kuin edellisvuonna. Ja syy ennusteen paranemiselle on aika selkeä, eli hyvä tuloskehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla, niin kuin nähtiin tuloksesta tänään. Ja myös tämän uuden tehokkaan siipikarjatehtaan onnistunut käyttöönotto, joka näkyy tehokkaampana toimintana jatkossa. Sitten hiukan pidemmän tähtäimen taloudellista kehitystä muutamalla sivulla, eli tässä ensin nähdään konsernin kumulatiivinen liikevaihdon kehitys ja kvartaaleittain. Ja tässä tosikin voidaan nähdä, että vuoden Q1 ja tämän vuoden H1 liikevaihto on matalampi kuin viime vuonna, niin kuin tästä nähtiin aikaisemmin, mutta korkeampi kuin aikaisempina vuosina, jotka tässä on vertailussa mukana. Ja sitten sama kuva, mutta tällä kertaa oikaistulla liikevoitolla, eli tässä Q1 jälkeen me oltiin vielä viime vuotta jäljessä, mutta pitää totta kai muistaa, että viime vuoden Q1 oli erittäin vahva kvartaali, ja Q1-kvartaali on meille yleisesti ollut suhteellisen heikko, eli siinä mielessä siihenkin voitiin olla tyytyväisiä, ja nyt Q2 jälkeen niin ollaan sitten viime vuotta edellä liikevoiton osalta. Tässä sitten vähän enempää ja pienempää bränttiä näiden lukujen osalta, mutta konsernin tuloslaskelma ja ollaan käyty näitä lukuja aika hyvin läpi, mutta ehkä voi mainita sen, että nuo rahoituskulut on edelleen ollut viime vuotta korkeammat, eikä Q2 noin 500 000 euroa. Tulee lähinnä siitä, että meillä on jonkin verran viime vuotta enemmän lainaa ja sitten myöskin Honkajoen tulos on ollut viime vuoden alle viime vuoden tason. Se näkyy tässä osuusyhteis- ja osakkuusyhtiöiden tuloksista, mutta sekin on parantanut jonkin verran alkuvuodesta tuon Q2 aikana. Ja sitten tilikauden voitto, totta kai niin Q2 osalta kuin kumulatiivisesti H1 osalta on viime vuotta edellä. Sitten muutama nosto rahoitusasemasta ja omavaraisuusasteesta, eli vapaa kassavirta on nyt positiivinen, 1,9 miljoonaa euroa ja selkeästi viime vuotta parempi. Ja pääsyy tähän on se, että investointien rahavirta on selkeästi viime vuotta matalampi. Nettovelka alle 300 000 000 euroa tullut jonkin verran alas ja merkittävät uuteen siipikarjatehtaaseen liittyvät investointierät on maksettu. Ja myöskin nyt tuossa Q2 näkyy myöskin GU-yrityskauppa, joka maksettiin silloin. Nettovelka jaettu oikeastaan käyttökatteella on nyt 2,58 ja tullut jonkin verran alas ja myöskin tämä lainasalkun keskikorko on suht vakaa. Ja 4,45 on tullut vähän Q1 marginaalisesti alas. Tässä sitten vielä koosteena kaikki nämä tunnusluvut, mutta me ollaan jo aika hyvin nämä käyty läpi. Eli tässä sitten niin kuin viimeisenä silauksena vielä muistutuksena nämä meidän pääviestit. Eli ensinnäkin se, että Atrian ensimmäinen puolivuosi tulos oli positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ja se, että kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan Q2 aikana. Ja niin kuin tässä sanoin, niin erityisesti ilahduttavaa nähdä Ruotsin kasvu ja kannattavuuden parantuminen, mutta myös Suomella oli erittäin hyvä Q2 ja myöskin Virolla erittäin hyvä H1. Siipikarjahanke on suunnilleen onnistunutasti ja parantaa tehokkautta myös jatkossa ja Ruotsin tehostamishankkeet näkyvät tuloksessa. Ja täten nostimme tosiaan vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ohjeistus viime viikolla ja arvoimme nyt oikaistun liikevoiton olevan suurempi kuin edellisvuonna. se lyhkäisyydessään tämä esitys ja siirrytään sitten tähän Hannen vetämään Q&A-tuokioon.
Hyvä, kiitos Kai. Tervetuloa keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiä. Näitä kysymyksiä meille voi lähettää sieltä chatin kautta. Siellä on semmoinen kenttä, kun lähetä kysymys tai kommentti siihen kirjoittamalla. Ja sitten kun vielä muistaa painaa sitä lähetä-täppää, niin se tulee tänne meille perille. Ja sitten myös tuolla X:ssä, live-X:illään, hashtagillä Atria, hashtag Atria H124. Otetaan tähän aluksi tämmöinen lämmittelykierros. Kai esitti tuossa konsernin näkökulman kokonaisuudessa, miten Atrialla on mennyt. Mika, aloitetaan Suomesta. Tammikesäkuu on ollut oikein mainio ja erityisesti sitten huhtikesäkuu. Siellä taisi tulla ennätystulos, mutta liikevaihto puolestaan vähän laskenut. Avaa vähän. Kerro
niin,
vähän jänniä yksityiskohtia.
Sinähän sen sanoit.
Niin. Avaa jotakin jänniä yksityiskohtia, mitä tässä on tapahtunut.
No joo, siis hyvä puoli vuotta, mutta erityisen hyvä Q2 tuloksellisesti, että se on näin. Ja paljonkin ehkä tekijöitä siellä niin kuin sisällä tulee niin kuin sillä niin kuin monen tekijän summasta. Että ihan hyvä myynnin rakenne ja saatiin omaa kustannusohjelmaa toteutettua ja siipikarja on mennyt siten, kun on haaveiltu ja Sahalahti myös se tehdas suljettiin tuossa kvartaali kakkosen aikana ja et monta tekijää, mitkä tulokseen vaikuttaa. Et hyvä kvartaali kakkonen ja myynnillisesti pehmonen toi liikevaihto on ja se tulee vähän kahta kautta, että ensin on tällainen huojuva food service -markkina, joka on ollut aika pehmeä koko tämän niin kuin vuoden ajan, johtuu varmaan kuluttajan ostovoimasta, että se meitä niin kuin haastaa. Sitten toisaalta tuon rehun kautta laskeva liikevaihto on hyvin loogiset perusteet siellä taustalla, että rehuraaka-aineet on edullisempia kuin aikaisemmin ja sen myötä noi rehujen hinnat on sitten halvemmat, millä me myydään ja sieltä tulee sitten liikevaihdon lasku. Että nämä tekijät siihen vaikuttavat, mutta ihan hyvä Q2, joo.
Miten tuo mainitsit tuon rehuhinnan, nyt satonäkymät, osaatko sanoa vielä?
No joo, ehkä valtavasti pitää tietysti koputella puuta, jos siitä lähtee jotain niin kuin ennustelemaan, mutta se miltä se niin kuin näyttää, mitä tuolla pellossa olisi tulos, niin ihan ok sato, mutta yhtään jyvää ei ole vielä korjattu, että sitten kun ne on laaris, niin sitten se tiedetään, mutta tässä vaiheessa niin ne pitää saada pois pellosta, että, mutta näkymä voisi olla hyvä, jos tämä on sitten keleiltään syksyyn saakka niin kuin ok.
Jees, sama kysymys Jarmo. Atria Ruotsi, todella huikea tulosparannus viime vuoteen verrattuna. Onko se hyvää tuuria vai mitä siellä? Avaa nyt vähän niitä mielenkiintoisia yksityiskohtia.
Vähän tuuriakin on matkassa, mutta toisaalta siis tuntuu hyvältä, että mennään oikeaan suuntaan, mutta paljon tässä on vielä niin kuin matkaa jäljellä, että ollaan sillä tasolla, missä haluttaisi olla, mutta se, että onhan siellä niin kuin muutama iso selittävä tekijä. Että ensinnäkin tämä tuotannon keskittäminen, mikä päätös tehtiin 2-3 vuotta sitten, niin se viime vuonna sitä lähdettiin toteuttamaan ja viime vuosi oli vaikea vuosi, koska silloin me tuli paljon kertaluontoisia kustannuksia, tuli myös ikäviä yllätyksiä siinä operatiivisessa tuotannon ylösajamisessa Schöllestassa ja nyt tänä vuonna niitä ongelmia ei ole ollut. Logistiikkakeskus toimii hyvin ja sitten toisaalta ne säästöt on alkanut toteutumaan. Ja sitten sen lisäksi me tehtiin myös tämä organisaatiorakenteen tehostamisohjelma, joka nyt sitten alkaa näkymään tässä kvartaali kakkosen tuloksessa jo täysimääräisesti. Että kaksi, sanotaan, tehostamisohjelmaa, mutta toisaalta se, minkä Kai tuossa näytti aikaisemmin, niin positiivista on se, että Ruotsin markkina, me näytetään tuossa vähittäiskaupan luku, mikä on arvossa plus 4,6, mutta toisin kuin Suomessa, niin meidän food service, me puhutaan tästä kodin ulkopuolella olevasta markkinasta, niin sekin on jatkanut positiivisella kasvulla. Että nyt, mitä me ollaan saatu lukuja ensimmäisestä 6 kuukaudesta Ruotsin markkinasta, niin ollaan noin 3% arvokasvussa food service -markkinassa ja me ollaan pystytty voittamaan osuuksia markkinassa, joka on edelleen kasvanut. Eli toisaalta se, että tässä on niin kuin monen asian summa, että nämä tehostamistoimet todellakin on tuonut isoja säästöjä ja tehostanut toimintaa, mutta toisaalta sitten me ollaan pystytty olemaan siinä kasvavassa markkinassa myös mukana. Ja sitten se, että mikä vielä ehkä kolmantena, että nyt tämän toisen kvartaalin aikana, niin raaka-aineiden hinnat on pysynyt vakaalla tasolla. Eli sieltä ei ole tullut positiivisia, mutta ei ole toisaalta tullut negatiivisiakaan yllätyksiä. Eli nämä kaikki, kun laitetaan kombinaatioon, niin suunta on oikea, mutta niin kuin sanoin tuossa alussa, että paljon on tehtävää vielä jäljellä.
No nythän GU on ollut myös mukana näissä luvuissa pari kuukautta. Mikä sen vaikutus on?
Ei GU kuitenkaan. Muistetaan, että me on sanottu julkisuuteen, että vuositasolla liikevaihto on 16 miljoonaa euroa. Eli ei se niin kuin räjäytä tätä meidän liikevaihtoa. Totta kai se tuo lisää ja se on ollut nyt 2 kuukautta mukana. Tällä toisella kvartaalilla sen merkitys tuloksen kehitykseen ei ole merkittävä, koska kun mennään kesää kohti, niin GU:hin tuotteet, 10 valmisruokatuotetta, niin itse asiassa se on heille kaikkein huonoin sesonki, koska kesällä ei niin paljon tuollaisia valmisruokia Ruotsissa syödä, että heille vahvaa aikaa on kevät, milloin se ei ollut vielä meidän luvuissa, ja sitten toisaalta syksy. Eli GU:hin tulosvaikutus nyt tässä toisella kvartaalilla ei ollut meille merkittävä.
Onko siellä tullut mitään yllätyksiä vastaan siinä haltuotto-prosessissa?
Ei sinällään, eli noin 65 työntekijää tuli meidän palvelukseen, ja he ja sitten toisaalta Atria Ruotsin puolelta niin kuin avainhenkilöt on ollut erittäin aktiivisesti tässä integraatiotyössä mukana, ja tosiaan meillä on tämmöinen tietty siirtymäaika yhteistyössä Landmannenin kanssa, jotta saadaan GU täysin integroitua Atriaan, että siellä on paljon järjestelmäpuolen asioita ja ihan tämmöisiä käytännön asioita, mutta se työ etenee ihan suunnitellusti ja uskoisin, että kolmannen kvartaalin aikana niin me ollaan saatu käytännössä myös niin kuin järjestelmäpuolella GU jo kokonaan sitten Atria-systeemiin, mutta tällä hetkellä me johdetaan sitä bisnestä ihan jo omistajan elkeen.
Hyvä. Onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Meillä taisi olla jotakin kalabaliikkia viimeksi keskusteltiin tästä Ruotsin kasvusta, mutta hyvin onnistui. Sama kysymys Kai Tanska-Viron kohdalta. Viro porskuttaa tosi hyvin, Tanskassa vähän nihkeämpää. Mikä siellä? Kerro vähän lisää.
No ensinnäkin, jos katsoo ekaa puolta vuotta, niin molemmat markkinat on kasvussa ja molemmat on parantanut tulostaan, mutta Virolla tosiaankin menee erittäin hyvin. Siellä niin kun pystytään voittamaan markkinaosuuksia kasvavassa markkinassa, mikä aina auttaa. Ja toisaalta sitten, kun meillä on nämä omat sikatilat, niin siellä on myöskin tuotepanoskustannukset laskenut, eli meidän raaka-ainekustannukset sitä kautta alhaisemmat. Eli se niin kun edesauttaa sitä tuloksentekoa ja siellä menee oikein hyvin. Tanska sitten niin kun alkuvuosi, eka kvartaali oli vähän parempi, Q2 oli sitten huonompi. Että siellä tosiaankin niin vienti meillä vetää ihan hyvin. Vienti meillä oli isoin vientituote on Pepperoni Iso-Britanniaan. Food service-tuotteena. Mutta toisaalta vähittäiskauppapuoli on kanavan haastavaa. Että siellä tosiaankin niin se markkina, niin kuin nähtiin, on pienoisessa kasvussa, oli 0,9% alkuvuoden aikana. Me ollaan siellä jonkin verran menetty myöskin osuutta ja meidän volyymit on laskenut siellä. Et sitä kautta niin meillä on kyllä tarve niin kuin Tanskassa kiihdyttää meidän kasvua. Että me ollaan tehty paljon säästötoimenpiteitä ja jonkin verran voidaan vielä toki tehdä, mutta se kasvu on tärkeä. Ja siinä niin kuin yksi merkittävä aloite on tämä uusi investointi, mistä me puhuttiin Capital Markets Daylla, eli me ollaan investoimassa uuteen linjastoon, ja se kuulostaa ehkä vähän banaalilta, kun puhutaan nyt yhdestä linjastosta, mutta se koko idea on, että me päästään uuteen segmenttiin kiinni, eli tämmöinen koko liha leivän päälle segmentti, jossa meillä on muutama tuote, jota me ei tehdä itseään, että me voidaan päästä siihen segmenttiin erittäin tehokkaalla tuotantoprosessilla kiinni. Eli kun saadaan tämä laitteisto pyörimään tuossa ensi vuoden alussa, niin päästään uuteen segmenttiin, joka sitten mahdollistaa myöskin jatkossa enemmän kasvua.
Hyvä. Sitten minulla on täällä kysymys Mikalle tuosta Kiina-viennistä. Siitä on nyt paljon uutisoitu viime viikkoina ja viime päivinä EU:n ja Kiinan välisestä tämmöisestä kauppasodasta. Ei ehkä nyt sodasta vielä voida puhua. Ja siellä on nyt sitten uhkaa näitä tuontitulleja tai jopa kokonaan elintarvikkeiden tuontikieltoa Kiinaan päin. Miten tämä tulee vaikuttamaan Atrian toimintaan?
No jos tulisi tällainen niin kuin vientikielto tykkänään, tai tuontikielto kummin päin ajatellaan, niin totta kai me viedään aika merkittävät määrät sianlihaa Kiinaan, niin silloinhan sen tarkoitus tai merkitys olisi meille aika isokin. Mutta se, että tässä nyt ei kannata varmaan ihan asioiden edelle mennä, koska meistä kukaan ei pysty vaikuttamaan määrään sen enempää siihen, että miten näille tulleille oikeasti käy. Ja riippuen niiden mittakaavasta, niin se myös sitten vaikuttaa siihen lopputulokseen, että miten tämän asian kanssa tullaan sitten toimimaan ja minkälaiseen lopputulokseen tullaankaan päätymään. Että se, että jos tulli olisi oikein korkea, niin silloinhan se mielekkyys tiettyjen tuotteiden viemiseen niin olisi varmaan niin kuin vähäisempi, mitä tällä hetkellä. Sitten taas jos tulli on tietyllä niin kuin tasolla, niin sen kanssa sitten taas pärjätään niin kuin paremmin. Että katsotaan nyt. Aika näyttää, että siinä kohtaa, kun tämä koko juttu menee niin kuin finaaliin.
No sitten toinen asia, mistä on uutisoitu, on tämä Vietnamin maatalous- ja maaseutuministeriö on ilmoittanut hyväksynnässä sian ja siipikarjalihan sekä niistä saatavien lihatuotteiden tuonnin Suomesta Vietnamiin. Onko nyt tämä Vietnam sitten vähän mahdollinen korvaava kanava Kiinalle? Onko
positiivinen asia ensinnäkin se, että me saadaan uusia vientikohteita, mahdollisia uusia vientikohteita. Että ne on niin kuin pitkiä prosesseja aina nämä luvitukset ja vaatii niin kuin niin laajan joukon niin kuin yhteistyön, että ne onnistuu ja siltikin se saattaa ottaa vuosia aikaa. Ja se on hyvä asia, että tämä Vietnamin lupa on tullut ja tämä mahdollistaa nyt tietenkin sen, että pääsee sitten etsimään näitä asiakaskontakteja ja asiakkaita sieltä ja miettimään sitä, että minkälaisella tuotepellillä mahdollisesti pystyttäisiin siihen markkinaan menemään. Mutta se, että kokonaisuutena, että meillä on Etelä-Korea, että meillä on Kiina, että meillä on Vietnamia ja Japania ja näin, niin se on niin kuin hyvä asia, että näitä vientikohteita on paljon, koska siihen pääsee sitten rakentamaan niin kuin itselleenkin sopivaa miksiä. Että koska se on erilaisessa markkinassa, on erilaiset niin kuin toiveet, tarpeet ja myös hintatasot. Eli se on sitten sen kokonaisuuden rakentamista, mutta se, että mikään ei ole menneisyydessä eikä myöskään tässä tapauksessa, että ne tapahtuu niin kuin viikossa tai kuukaudessa tai ei välttämättä vuodeskaan, vaan se on niin kuin vuosien pitkäjänteinen työ, mikä näissä sitten on aina edessä. Mutta positiivinen asia, että saadaan lisää mahdollisuuksia.
No nyt kun pääsit vauhtiin, niin täältä tulee sulle lisää kysymyksiä. Maaseudun tulevaisuuden saamien tietojen mukaan Atria on laskenut tuottajahintoja vuoden 2024 aikana. Sianlihan hinta on heidän tietojen mukaan laskenut 9 senttiä kilolta ja naudanlihan 20 senttiä kilolta. Miksi tuottajahintoja on laskettu, vaikka on näin hyvä tulos ja onko nyt odotettavissa sitten tuottajahintojen nousu?
No ensinnäkään en ota noihin senttimääriin nyt niin kuin kantaa. Me ei yleensäkään olla niitä niin kuin huikittu pitkin maailmaa, että ne on niin kuin Atria ja tuottajien välisiä asioita nämä sentit. Mutta se on totta, että me ollaan tuottajahintojen kanssa, voisi sanoa, että operoitu, mutta se on valtaosa niin kuin näistä muutoksista, mitä tuottajahintoihin on tehty, niin ne on tapahtunut vuoden alussa, tammi-helmikuussa valtaosaltaan ja sen jälkeen on ollut niin kuin rauhallisempaa. Mitkä syyt sitten taustalla, niin on syyt on ollut tässä lihamarkkinassa ja edelleenkin niin punaisen lihan markkina, niin se on hyvin pehmonen. Niin kuin me tiedetään tästä food service-kanavasta, niin se ei ole tällä hetkellä niin kuin Suomessa niin kuin missään valtavassa kehityksessä. Se vaikuttaa punaiseen lihaan ja sen hintatasoihin niin kuin merkittävästi. Eli punaista lihaa, niin edelleenkin se markkina on, voisi sanoa, että pehmonen ja joudutaan aika lailla vauhdittaa. Ja tulee sitä kautta vaikuttaa siihen punaisen lihan kannattavuuteen ja sieltä sitten juontaa tänne lihahintoihinkin.
No sitten tuossa Suomen katsauksessa puhuttiin tehostamistoimista. Mitä muita tehostamistoimia, Mika, siipikarjainvestoinnin ja Sahalahden sulkemisen lisäksi on ollut Atria Suomessa ja minkälainen niillä on vaikutus H1:n kustannusrakenteeseen Suomessa?
No kaikkea kustannuseriä on kammattu niin sanotusti tiukalla syynillä ja seulalla, mihinkä ollaan pystytty itse vaikuttaa. Ja johtuen juuri siitä, että kun me tiedettiin, että tämä markkinatilanne ei erityisesti tämän punaisen lihan osalta tule tänä vuonna olemaan mikään helppo, niin kun se nähtiin tuolla jo viime vuoden loppupuolella, niin se teki sen, että meillä on omat kustannusohjelmat ollut sitten rakennettu tälle vuodelle. Ja kaikki mahdollinen on. Ei nyt ihan lyijykynistä lähtien, mutta ei paljon liioitellakaan, niin on tässä kohtaa niin kuin ollut seurannan alla.
Hyvä. Sitten Kai, täällä on sulle mielenkiintoinen kysymys. Onko Atrialla näkemystä tekoälyn hyödyntämisestä?
Tekoälyn hyödyntämisestä? No kyllä me tavallaan siis halutaan aina niin kuin olla tehdä teknologiaa. Jos miettii tavallaan meidän aikaisempaa teknologiakehitystä, niin kyllä me ollaan oltu aika alamme huipalla, että jos miettii jo niin kuin siis Nurmon tehdasta, niin sieltä taitaa olla eniten robotteja, esimerkiksi jos miettii, niin kuin taitaa olla vain yksi autotehdas tässä maassa, jolla on enemmän robotteja, mutta kyllä me jonkin verran hyödynnetään tälläkin hetkellä tavallaan esimerkiksi talouspuolella ja nähdään varmaan jatkossakin isompia mahdollisuuksia. Että se on ehkä liittyy enemmän siihen kokonaisvaltaiseen arvoketjun hallintaan ja ennustamiseen, missä ne suurimmat hyödyt on. Meillä on tämmöinen niin kuin Digi 2.0-hanke päällä, missä katsotaan sitä arvoketjua kokonaisuudessaan. Ja siellä totta kai tekoäly ja muu huipputeknologia on niin kuin osana sitä projektiskooppia.
Eli se on mahdollisuus, ei uhka.
Ei.
Sitten tuulivoimahankkeesta kysymys. Miten se on edennyt? Kuka, Tomas vai Mika? Kumpi on paremmin perin?
Tomas Orman meidän tuulivoimaekspertti.
Vastuullisuusekspertti.
Miten se on edennyt?
Niin.
No, sehän ei ole ensinnäkään meidän hanke, vaan se on yhden meidän pääomistajan hanke, jossa me ollaan pienellä osuudella mukana. Mutta tietysti se on meidän intressissä, että se asia etenee. Et me ollaan kyllä siinä suunnittelussa mukana, mutta ei oikeasti mitään uutta kerrottavaa. Et tässä nyt varmaan menee vielä aikaa ennen kuin siitä voidaan mitään konkreettista kertoa, mutta hanke etenee, sanotaan näin.
Ja on elossa vielä.
Ja on elossa, joo.
Hyvä. Olisiko täältä yleisön puolelta sieltä? Pauli Lohi, ole hyvä.
Kiitos, Pauli Lohi Indrasilta. Voisin kysyä eka tästä Suomen kysyntätilanteesta. Tosiaan mainitsitte, että hyvä grillauskysyntä ja hyvä myynnin rakenne. Niin kuinka paljon tässä nyt kysynnässä oli tavallaan tämmöistä hyvää säätä ja kuinka paljon enemmän niin kuin kuluttajan luottamuksen parantumista?
Kyllä siinä varmaan säätekijä oli aika merkittävä. Että no, mutta tämä kvartaali itsessään, tämä oli hyvin kaksijakoinen sen osalta, että nyt täytyy muistaa, että siinä huhtikuulla niin ei ihan kauheasti ollut lämmintä keliä ja jopa siinä kohtaa itse kukin saattoi olla hyvin huolestunut, että onko tämä niin kuin grillauskausi laisinkaan alkamassa tässä valtakunnassa. Ja se ei näyttänyt siinä kohtaa hyvältä, mutta sitten kun se toukokuu muuttui ja keli muuttui täysin, niin kyllä se boostasi kertakaikkisesti sitä grillauskauden alkua. Et sillä oli merkitystä, säällä oli iso merkitys tähän kvartaaliin, että ei niinkään sillä, että olisi ollut tunnistettavista kuluttajan tällainen niin kuin ostovoima olisi valtavasti tähän yksittäiseen kvartaaliin vahvistunut, vaan se oli sää oli, joka käänsi sen tuon kvartaalin sisällä tämän grillauksen aikamoiseen niin kuin lentoon.
Antaa osviittaa siitä, että ei tämä ostovoima vielä niin kuin parantunut. Että se kyllä se varmaan odottaa sitä, että tulee jonkin verran koronlaskuja ja näkyviä niin kuin siis henkilöiden niin kuin korkokustannuksissa ennen kuin se lähtee käyntiin.
Joo, kiitos. No sitten noista bruttoinvestoinneista. Oli aika matala investointitaso H1 ja tietenkin kun on saatu Nurmon tehdas valmiiksi, niin sitä kautta laski, mutta oli vielä vähän alle poistotason, niin uskotteko, että sama taso jatkuu vuoden jälkipuoliskolla? Onko nähtävissä mitään nousua sillä puolella?
Saattaa vähän nousta H2, mutta ei me mennä takaisin niille tasoille, missä me oltiin viimeiset pari vuotta.
Eli maltillista tasoa.
Kyllä.
No sitten tuosta bruttokatteen parantumisesta, niin näettekö, että raaka-aineiden hintojen laskulla olisi ollut siihen merkitystä?
Suomen osalta, niin kuin Mika tuossa sanoi, niin jonkin verran laskettiin tuosta alkuvuodesta niin sillä, mutta muissa markkinoissa ei suuresti, niin kuin Jarmo tuossa mainitsi, ollut stabiilia. Virossa totta kai meidän omien tilojen kautta on ollut jonkin verran, mutta jonkin verran kyllä.
Mutta ei ole ollut nousua missään raaka-ainehinnoissa.
Niin Ruotsissa oli, niin Ruotsissa kotimaisen raaka-aine osalta pikkasen, mutta siis marginaalista.
Ruotsalaisen raaka-aineen hinta on ollut vähän nousussa ja nyt on taas se tilanne, että ruotsalainen esimerkiksi porsaanliha, niin siinä on selkeä hintapreemio eurooppalaiseen keskihintaan nähden. Eli ruotsalaisen sianlihan hinta on korkeammalla tasolla, että toki sen kanssa on tuossa niinku pelmuttu ja se pitää ottaa hinnoittelussa huomioon, mutta kuitenkin nyt ei ole tapahtunut semmoista mitään radikaalia hinnan nousua tai sitten myöskään laskua, että toisaalta se, että on stabiili tilanne, niin se antaa vakautta liiketoiminnan suunnittelemiseen tietenkin.
Joo. Onko tämä sellainen tekijä, joka myös osittain auttaa teitä, kun te käytätte sekä tavallaan Ruotsissa kotimaista että sitten tuontilihaa? Että
no joo, totta kai. Siis meillä on molempia käytössä, mutta se, että niin kuin me ollaan aikaisemminkin viestitty, jos hinnat lähtee radikaaliin nousuun, niin meillä on vähittäiskauppa-asiakkaiden kanssa noin 14 viikon hinnoitteluperiodi. Ja jos se meille alkaa se hinta nousta päivänä yksi, niin siinä menee 14 viikkoa ennen kuin me saadaan se hinta markkinoille. Niin se on se tuskallinen aika, ja sitä me elettiin tuossa 2022 ja 2023 aikana, niin sen takia, jos mitä stabiilimpi tilanne on, niin sitä parempi se on, koska silloin me ollaan niin kuin saatu jossain kohtaa ne marginaalit sille tasolle, missä pitäisi olla, ja sitten niin kuin pystytään niin kuin ohjaamaan sitä liiketoimintaa hieman normaalimmalla tasolla.
Joo, kiitoksia.
Ja sitten Joni Santa.
Jes, kiitos. Joni Santa Nordea. Tässä käytiinkin aika hyvin jutut läpi, mutta jos tuosta vielä uuden siipikarjatehtaan osalta vähän kävisi asiaa läpi, niin minkälaisia nyt niin kuin käyntiasteita te pystytte siellä ajamaan, kun se on nyt se teidän päälaitos, ja pyöriikö se sitten niin kuin yhdellä vuorolla tässä vaiheessa? Mietin tässä tietenkin, niin kuin, jos niin kuin odotukset menee niin kuin tekin olette piirille, että siipikarjan kysyntä kasvaa, niin teillähän pitäisi olla ihan hyvä tulosparannusmomentumi siitä laitoksesta tulossa tässä niin kuin pidemmälläkin tähtäimellä.
Niin, kyllä siihen laitokseen tietysti mahdollisuuksia liittyy, sanotaan nyt näin tähän kohtaan. Ja se että tällä hetkellähän me ajetaan sillä sellaisella kapasiteetilla, mitä markkinat meiltä tavaraa tilaa. Että pystytään, voisi sanoa, että säätää erilaisilla vuoro- ja tauotusjärjestelyillä sitä aika laillakin sitä yksikön ajamista tarpeen mukaiseksi. Mutta edelleenkin niin me ollaan uuden laitoksen kanssa tekemisissä, jossa meillä on varaa kehittyä edelleenkin sen käytössä, ja se prosessi on meillä nyt meneillään, että tällainen niin kuin hiominen tuollaisesta hyvästä aihiosta timantiksi saakka, niin siinä menee vuosia, että sitä työtä meidän pitää nyt jaksaa vain sitten sinnikkäästi tehdä, mutta mahdollisuuksia on, että se ihan hyvinhän tämä on mennyt, että meillä ei ole niin kuin radikaalisti, ei meidän asiakkaat ja kuluttajat ei ole huomannut sitä, että ollaan otettu noinkin massiivista ja mittakaavallisesti isoa laitossa käyttöön.
No nyt kun olit äänessä, niin saat toisen kysymyksen vielä. Kiitos. Kiinaan liittyen. Kuinka suuri osuus Kiinan vienti on teidän vientitoiminnasta?
Vähän vaikea niin kuin noin, mutta sanotaan ehkä joku 15%, 20%, sitä suuruusluokkaa.
Selvä. Sitten jos mennään, mä luulen, että mennään Ruotsin puolelle vähän, mutta ehkä yrityskauppa puolelta nyt Kuuhi on sisässä. Onko seuraavaksi odotettavissa Ruotsissa jatkoa vai mahdollisesti jollain muilla markkinoilla? Ehkä Ruotsi niin kuin itselle vaikuttaisi todennäköisimmältä vaihtoehdolta. Voiko antaa mitään kommentteja?
No, me keskitytään tällä hetkellä tuohon Guuhin integraatioon täysimmäisesti. Mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan, niin who the hell knows. Mutta ei ole tällä hetkellä mitään aktiivista käynnissä. Nyt keskitytään tähän Guuhin integroimiseen, ja sitten toisaalta Guuhan antoi meille markkina-asema, jota me haluamme sitten kehittää jatkossa. Et toisaalta sieltä tuli paljon osaamista valmisruokatuoteryhmään meille, ja nyt meidän oma tiimi ja sitten tämä uusi tiimi osana Atriaa niin työskentelee kovasti, että tehdään jatkosuunnitelmia, että miten me voidaan vahvistaa meidän asemaa valmisruokamarkkinoilla jatkossa. Että kyllä meillä on nyt täysfokus siinä ja sitten mitä tulevaisuus tapahtuu. Niin...
On se nyt yksi ase meidän arsenaalissa, mutta niin. Kyllä me ollaan puhuttu paljon siitä, että tämä organinen kasvu on se mihin me laitetaan nyt paukkuun ja mikä on tärkeä. Mutta ollaan skannataan ja mietitään ja jos jotain kerrottavaa, niin sitten mä kerrotan.
Sitten viimeinen kysymys Tomakselle, että ei ihan pääse pälkähästä, niin miten Suomen osalta, onko nyt poistotaso tuossa vai tuleeko se vielä ylös tässä loppuvuoden aikana, jos miettii run rate-tasoa nyt investoinnin jälkeen?
Varmaan nousee jonkun verran vielä tämän vuoden aikana.
Kiitos, siinä kaikki.
Ja sieltä jatkuu Henri Elo, ole hyvä.
Henri Elo, salkunrakentaja. Mulla on myös muutama kysymys tuosta. Te annoitte sen ohjeistuksen oikeastusta liikevoitosta. Sitten jos mennään sen alapuolelle, niin toi rahoituskulut netto oli H1 8,4 miljoonaa, vuosi sitten 6,9, osuusosakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 plus, vuosi sitten 1,6. Voiko tätä korkokulujen nettovelat oli pikkasen korkeammalla kuin vuosi sitten, mutta alle 300 miljoonaa. Siinä taitaa olla nämä IFRS-velat mukana jo. Niin voiko tätä rahoituskulujen kehitystä vähän niin kuin avata kanssa tulevaan ja korkotasoa siinä?
Joo. No siis syy on, että miksi korkokustannus on noussut tai rahoituskustannus on noussut. Siinä on oikeasti kaksi syytä. Yksi on se, että velka on kasvanut keskimäärin kuitenkin, jos vertaa näitä kahta jaksoja. Ja ja syy siihen on tietysti nämä isot hankkeet. Varsinkin tämä iso siipikarja tehdasinvestointi, sehän on kuitenkin velalla osittain rahoitettu. Ja sitten korkotaso kaiken kaikkiaan on noussut. Nythän se on vähän tullut alas, mutta taas jos vertaa aikaisempaan niin kuin jaksoon tai viime vuoteen, niin ollaan vähän keskimäärin vähän korkeammalla tasolla. Että tämä on yksinkertaisesti ne syyt.
Oliko se niin, että siitä oli siitä velasta, oliko sitä kiinteäkorkosta kolmannes, muistatko mä?
Suurin piirtein kolmasosa on kiinteäkorkosta.
Okei. No sitten mä olisin tuosta vielä tuosta ohjeistuksen nostosta, että kun te nostitte sitä ohjeistusta, niin tällähän pitää olla silloin, ja se on koko vuoden, niin viime vuonna se EBIT, eli liikevoitto vertailukelpoinen oli noin 50 miljoonaa. Niin miten sitä voisi sitten avata, että te näette kuitenkin nyt lähikuukausien, totta kai tässä on heinäkuutakin vähän eletty, niin kehitystä sitten niin kuin siltä pohjalta, että tulos, hyvä tuloskehitys jatkuu. Niinkö?
Niin, siksi sen takia me tehtiin tämä positiivinen tulosvaroitus, että totta kai jos katsoo tätä Q2, meillä oli vahva, ja nämä siipikarjahanke ja muut, niin antaa jonkin verran apuja, ja totta kai pitää muistaa se, että meidän Q3 viime vuonna oli erittäin vahva, jonka jälkeen myöskin tehtiin se tulosvaroitus, että varmaan ne tasot voi olla vähän kovia, mutta toisaalta sitten loppuvuosi oli myöskin tämän siipikarjahankkeen kautta, niin oli sitten vähän heikompia. Tätä meidän ennuste näyttää, mutta totta kai siellä on jonkin verran riskejä, mutta parhaimman näkemyksen takia tällä hetkellä niin me uskotaan siihen, että me tullaan olemaan yli.
Mä olisin sitten ehkä tästä isosta kuvasta vielä. Teillä on nyt se iso yli 160 miljoonan kanatehdas investointi siipikarjaan tuottamiseen ja uskoa sen kysyntään, niin se investointi on tehty ja sitten puhutte punaisen lihan heikkoudesta, niin onko tämä niin kuin nyt tämä lähiaikojen tai jopa vuosien niin kuin kehitysnäkymä, että semmoisia isoja investointeja sinne punaiseen lihaan ei tehdä ja nähdäänkö sen kehitys enemmän laskevana ja sitä siipikarja nousevana vai miten tätä isoa kuvaa niin kuin voisi ajatella?
No siis ehkä voisi sanoa, mikä voisi täydentää, mutta totta kai näitä niin kuin hankkeita tehdään kahdesta syystä. Joko me haetaan kasvua jossain, tai sitten meillä tulee korvausinvestointitarve vastaan. Ja eli voi olla, että tulee varmaan haetaan joidenkin investoiden kautta jossain vaiheessa kasvua, mutta toisaalta tulee myöskin tilanteita, missä me joudutaan kokonaisvaltaisesti myöskin eri tuoteryhmiin investoimaan. Että nämä ei ole niin helppoisoikoisia sanoa, että mitä tulee, mutta kyllä me totta kai kannattavaa kasvua tässä päällimmäisenä haetaan.
Juuri noin se on. Ehkä tähän nyt vielä se, että punaiseen lihaan liittyy tällä hetkellä tämä niin kuin markkinan kautta tuleva pehmous. Et siellä on erityisesti ehkä nauta on juuri niin kuin haasteessa sen takia, että kulutuskysyntä on heikko ja hintatasot aika alhaisia, joudutaan kampanjoimaan ja vähän työntää tuonne markkinaan tavaraa, että siihen liittyy tällä hetkellä tätä, mutta sitten taas pidemmässä juoksussa, jos me katsotaan niin kuin naudanlihan kulutusta, niin ei siinä radikaalia laskua ole nähtävissä tulevaisuudessakaan, että se on pitkään ollut vakaa ja niin se varmaan on myös tulevaisuudessakin vakaa. Ja sen myötä tullaan juuri siihen, että minkälaisia niin kuin investointitarpeita meillä ehkä erityisesti elinkaareen liittyen tuleekaan tulevaisuudessa olemaan.
Kiitos. Tuosta siipikarjalihasta Jarmolle kysymys. Ruotsissa nyt on siipikarjalihan tuoteryhmä kasvanut, markkina kasvanut ja myös Atria siinä mukana kasvanut. Mikä Ruotsissa on tilanne nyt Suomessa? Tilanne on tämä, niin mikä Ruotsissa, kasvaako markkina, onko sulla näkemystä, tuntemusta tai fiilistä siitä?
No nythän me, kun tässä samalla kun me tehtiin tätä organisaation muutosta, niin meillä oli aikaisemmin siipikarjayksikkö ihan erillisenä yksikkönä, mutta nyt me ollaan opeteltu sitä liiketoimintaa Ruotsin markkinoilla ja nyt se integroitiin osaksi näitä meidän kaupallisia kanavia ja kun katsotaan sitä pitemmän aikajänteen kehitystä, niin mä oon semmoista lukua päässäni pyörittänyt. 1990 Ruotsissa kulutettiin siipikarjaa 6 kiloa per capita, ja nyt ollaan siinä noin 23 kilossa per capita kulutuksessa. Ja se, mikä niin kuin esimerkiksi tänä vuonna, niin meidän kaksi muuta avaintuoteryhmää, leivänpäälliset ja makkarat, on pienellä miinuksella volyymissa, mutta arvossa kasvulla. Ja siellä 2022 oli pieni dippi yhden vuoden siipikarjan kulutus, mutta tämän vuoden ensimmäinen puoli vuotta, niin volyymissa kasvetaan noin 15% siipikarjankulutus tuoreessa siipikarjassa ja arvomääräisesti lähes sama. Ja poikkeukselliset jopa markkinassa niin brändituotteet kasvaa, että ei pelkästään kaupan merkit. Ja se, että kyllä me nähdään ja uskotaan, että pitkällä tähtäimellä niin siipikarjalihan kulutus myös Ruotsissa jatkaa sitä kasvua. Että tuossa oli muutama tasaisempi vuosi, kun kuluttajahinnat nousi paljon, koska rehun maailmanmarkkinahinnat nousi niin edelleen sodan yhteydessä ja niin edelleen. Mutta se, että kyllä se pitkän tähtäimen näkemys on, että siipikarjalihan kulutus kasvaa myös Ruotsissa.
Ja Atrian kapasiteetti on riittävä.
Sitä meillä vielä riittää. Että tehdas toimii hyvin ja se, että me on aloitettu toisen vuoron käyttöä, mutta siis se kuvastaa sitä, että ei kapasiteetti tule loppumaan ihan hetkessä.
Hyvä. Oliko vielä, on sieltä vielä yksi kysymys?
Mä vielä sen kysyn, kun on tämä uusi tehdas nyt, niin onko sillä oli jonkin verran sitä joidenkin osien vientiä, kanan osien vientiä ulkomaille, mutta onko se lähinnä Suomen markkinan? Mitä mä käsitin, niin kuitenkin teidän kapasiteetti, niin kuin ilmeisesti siipikarjan tuotantokapasiteetti Atria Suomella on sanottu, että se on 40% suunnilleen kasvaa siitä, mitä se on ollut.
No siellä on kapasiteetin suhteen on niin kuin mahdollisuuksia, mutta tästä viennistä, niin meillä nyt ehkä valtaosahan menee kotimaan kysyntä. Se on niin kuin näin, valtaosa. Jonkin verran Etelä-Koreaan on nyt vientiä ja ehkä muutamaan muuhun maan, mutta valtaosa on Suomeen.
Hyvä. Kiitoksia kaikille. Nyt kysymykset on loppu ja hyvät vastaukset saatiin. Kiitos kaikille ja oikein hyvää kesää ja näissä merkeissä taas sitten lokakuussa tavataan.
Kiitos.